Poslušate posnetek 47. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Sklenitev zaveze z Gibeonci. Iz Sihema so se Izraelci vrnili v tabor v Gilgalu. Tukaj jih je kmalo obiskalo tuje odposlanstvo, ki je z njimi želelo skleniti pogodbo. Poslanci so trdili, da so prišli iz oddaljene dežele, bilo pa je videti, da je njihov vides to potrjeval. Njihova oblačila so bila stara in izrabljena, obutev zakrpana, zaloge živil plesnive, mehovi pa, v katerih so hranili vino, so bili raztrgani in povezani, kakor da bi jih na poti na hitro popravili. V svoji oddaljeni domovini, po njihovi izjavi zunaj meja Palestine, so njihovi rojaki slišali za čudeže, ki jih je Bog naredil za svoje ljudstvo, zato so jih poslali, da sklenejo zavezo z Izraelom. Izraelci so bili posebno opozorjeni, naj ne sklepajo zavez s kananskimi malikovalci, zato se je v mislih voditeljev pojavil dvom o resničnosti besed tujcev. Rekli so, kaj pa če prebivate sredi med nami? Na to so poslanci odgovorili, tvoji hlapci smo. Toda, ko jih je Jozue naravnost vprašal, kdo ste in odkot prihajate, so ponovili prejšnjo izjavo in dodali kot dokaz svoje iskrenosti. To je naš kruh. Še toplega smo vzeli s seboj iz svojih domov na dan, ko smo se napotili k vam. Glejte, zdaj je suh in drobljiv. To pa so vinski mehovi. Nove so bili, ko smo jih napolnili. In glejte, raztrgani so. In to so naša oblačila in naša obutev. Oguljeni so od silno dolge poti. Ta slikovita predstavitev je prevladala. Izraelci pa niso vprašali gospodovih ust. Jozue jim je naklonil mir in sklenil zavezo z njimi, da jih bo pustil pri življenju, in knezi občine so jim prisegli. Tako so sklenili zavezo. 3 dni kasneje so izvedeli resnico, da so bili ti njihovi sosedi ter da prebivajo sredi med njimi. Gibeonci, ki so vedeli, da se Izraelcem ni mogoče upreti, so se zatekli k zvitemu načrtu, da bi si ohranili življenje. Izraelci so bili zelo jezni, ko so spoznali, kako so bili prevarani. To se je še stopnjevalo, ko so po 3-dnevnem potovanju dosegli gibeonska mesta blizu središča dežele. Vsa občina je zaradi tega godrnjala zoper kneze, ampak ti niso hoteli razdreti zaveze, četudi je bila zagotovljena zvijačo, ker so jim prisegli pri gospodu, Izraelovem Bogu, zato se jih zdaj niso smeli dotakniti. Gibeonci so se zaobljubili, da bodo opustili malikovanje in sprejeli češčenje Jahveja, ohraniti njihovo življenje ni pomenilo kršitve Božjega ukaza, naj uničijo malikovalske kanance. Zato se Izraelci z obljubo niso zavezali grešiti. Čeprav je bila prisega zagotovljena s prevaro, so jo morali upoštevati. Zaveza, za katero je zastavljena čigava beseda, če ga ne zavezuje narediti prekrška, se mora imeti za sveto. Nobena misel na dobiček, maščevanje ali koristoljubje nikakor ne more vplivati na to, da bi se prekršila prisega ali zaobljuba. Lažnive ustnice so gospodu gnosoba. Na gospodovo goro bo odšel in na mesto njegove svetosti bo stal ta, ki ne preklicuje tega, kar je prisegel v svojo škodo. Gibeoncem je bilo dovoljeno živeti, vendar so bili določeni za sužnje svetišču, da so opravljali vsa hlapčevska dela. Tisti dan jih je Jozue prisilil k obljubi, da bodo sekali drva in oskrbovali z vodo občino in gospodov oltar. Te pogoje so hvaležno sprejeli, saj so se zavedali, da so naredili napako in so bili veseli, da so lahko odkupili življenje za kakršnokoli ceno. Jozuetu so dejali: Zdaj, glej, smo v tvoji roki. Stori z nami, kakor misliš, da bo prav in dobro. Stoletja so njihovi potomci služili v svetišču. Gibeonsko ozemlje je zajemalo štiri mesta. Ljudstvo ni bilo pod kraljevo oblastjo, temveč so jim vladali starešine ali člani zakonodajnega sveta. Gibeon, najpomembnejše od njihovih mest, je bilo veliko mesto, kakor eno izmed kraljevih mest, in vsi njegovi možje so bili junaki. Razlog, da se je ljudstvo takega mesta zateklo k tako poniževalni zvijači, da bi si ohranili življenje, se skriva v osupljivem dejstvu o grozi, s katero so Izraelci navdali kanaanske prebivalce. Za Gibeonce pa bi bilo veliko bolje, če bi z Izraelci ravnali iskreno. Medtem, ko jim je podreditev Jahveju ohranila življenje, jim je prevara prinesla le sramoto in suženstvo. Bog je določil, da bodo blagoslovov zaveze deležni vsi, ki se odrečejo poganstvu in se pridružijo Izraelu. Bili so vključeni v besedi tujec, ki biva med vami. Z nekaj izjemami je ta skupina uživala enake prednosti in pravice, kakor tudi Izraelci. Gospod je ukazal: Če pri tebi biva tujec v vaši deželi, ga ne zatirajte. Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas. Ljubi ga kakor sebe. Glede pashe in daritev je bilo zapovedano: Isti zakon naj velja za vas in za tujca, ki prebiva pri vas. Tujec naj bo pred Gospodom tako, kakor ti. Takšni so bili pogoji, po katerih bi Gibeonci lahko bili sprejeti na mesto prevare, h kateri so se zatekli. Za meščane kraljevskega mesta, kjer so bili vsi njegovi možje junaki, sploh ni bilo majhno ponižanje, da so postali sekači drv in nosači vode skozi rodove. Toda zaradi prevare so priredili svoje oblačila v revna, ta pa so se jih oprijela kot znamenje trajne sužnosti. Tako bo njihovo sužensko stanje skozi vse njihove rodove pričalo o Božjem sovraštvu do laži. Podreditev Gibeoncev Izraelcem je napolnila kanaanske kralje s strahom. Takoj so sprejeli vse ukrepe za maščevanje nad njimi, ki so sklenili mir z zavojevalci. Pod vodstvom Adonizeka, jeruzalemskega kralja, je pet kanaanskih kraljev sklenilo zvezo proti Gibeonu. Naglo so napredovali, Gibeonci pa niso bili pripravljeni na obrambo, zato so poslali Jozuetu v Gilgal sporočilo: Ne odvrni zdaj svojih rok od svojih hlapcev. Pridi hitro k nam, reši nas in nam pomagaj, kajti amorejski kralji, ki prebivajo na pogorju, so se sešli zoper nas. Nevarnost ni grozila samo Gibeoncem, marveč tudi Izraelu. To mesto je obvladalo prehode v srednjo in južno Palestino, zato so ga morali obdržati, če so hoteli osvojiti deželo. Jozue se je takoj pripravil za odhod na pomoč Gibeonu. Prebivalci obleganega mesta so se bali, da bo zavrnil njihovo prošnjo zaradi prevare, h kateri so se zatekli. Toda ker so se pokorili Izraelcem in sprijeli češčenje Boga, se je čutil dolžnega, da jih zaščiti. Tokrat ni želel ukrepati brez božanskega nasveta in Gospod ga je spodbudil k podvigu. Božansko sporočilo se je glasilo: Ne boj se jih, kajti v tvojo roko jih bom izročil. Nobeden izmed njih ne bo obstal pred teboj. Tedaj so Jozue in z njim vsi bojevniki, vsi močni junaki, krenili iz Gilgala. Po celonočnem marširanju je zjutraj pripeljal svoje sile pred Gibeon. Komaj so zavezniški vladarji zbrali svoje vojske okoli mesta, ko je Jozue planil na nje. Naskok je povzročil skrajno zmedo med napadalci. brezštevilna množica je bežala pred Jozuetom v Bethoronske gore. Ko so prišli do vrha, so pohiteli po strmini na drugo stran. Tukaj jih je zadela silovita nevihta s točo. Gospod je z neba lučal na nje veliko kamenje. Teh, ki so umrli od kamnene toče, je bilo celo več, kakor so jih Izraelci pomorili z mečem. Medtem, ko so Amorejci na vrat na nos bežali, da bi našli zatočišče v hribovskih jamah, je Jozue, ki je gledal z gorskega grebena, videl, da bo dan prekratek za dokončanje dela. Če ne bodo sovražnikov popolnoma uničili, se bodo ponovno zbrali in napadli. Takrat je Jozue govoril pred Gospodom in rekel v pričo Izraela: Sonce ustavi se pri Gibeonu in mesec v Ajalonski dolini. In mirno je stalo sonce in mesec je obstal, dokler se narod ni sovražnikom maščeval. Sonce se je ustavilo sredi neba in ni hitelo, da bi zašlo skoraj ves dan. Preden se je zvečerilo, se je izpolnila Božja obljuba, ki je bila dana Jozuetu. Vsa sovražnikova vojska mu je bila dana v roke. Izraelci se bodo dolgo spominjali tega. Ni bilo takega dne, ne prej in ne poslej, da bi Gospod tako poslušal človeški glas. Gospod se je namreč bojeval v prid Izraela. Sonce in luna stojita v svojem bivališču, pred svetlobo tvojih švigajočih puščic, pred sijem tvoje svetleče sulice. V togoti stopaš po zemlji, v jezi teptaš narode. Prišel si v rešenje svojega ljudstva. Božji duh je navdihnil Jozuetovo molitev, da bi bil ponovno dan dokaz o moči Izraelovega Boga. Zato prošnja ni kazala drznosti velikega vodja. Jozue je prejel obljubo, da bo Bog zagotovo porazil Izraelove sovražnike, vendar je tudi sam vložil resne napore, kakor da bi bil uspeh odvisen samo od izraelskih vojsk. Naredil je vse, kar je v človeški moči, potem pa je z vero vpil po božanski pomoči. Skrivnost uspeha je združitev božanske moči s človeškim naporom. Največ doseže ta, ki se brezpogojno zanaša na vsemogočno roko. Človek, ki je zapovedal: Sonce, ustavi se pri Gibeonu in mesec v Ajalonski dolini. Je mož, ki je 4 ure ležal na zemlji pri molitvi v taboru v Gilgalu. Človek molitve je človek moči. Mogočni čudež pričuje, da je stvarstvo pod stvarnikovo upravo. Satan skuša pred ljudmi prikriti božansko delovanje v fizičnem svetu, da pozabijo na vztrajno delovanje prvega velikega pravzroka. Ta čudež obsoja vse, ki povišujejo naravo nad njenega Boga. Bog po svoji volji zbira naravne sile, da bi premagal moč sovražnikov. Ogenj in toča, sneg in megla, viharni veter, ki izpolnjuje njegovo besedo. Ko so se poganski Amorejci odločili upreti Božjim namenom, je on ukrepal in lučal veliko kamenje z neba na Izraelove sovražnike. Povedano nam je o večji bitki, do katere bo prišlo v sklepnih dogodkih zemeljske zgodovine, ko bo Gospod odprl svojo orožarno in vzel iz nje orožje svoje togote. On sprašuje: Ali si prišel do zalog snega in videl zaloge toče, ki si jih pripravil za čas stiske, za dan bitke in vojne? Pisec razodetja opisuje uničenje, ki se bo zgodilo, ko bo močan glas iz svetišča objavil: Zgodilo se je. Pravi: Debela toča, kakor talent težka, je padala z neba na ljudi.